პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიომს მენელებულ სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 9 მარტია, 4 შაბათი. ტრადიციულად ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემებს ეთმობა. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ სერვისზე, რომელსაც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის ექსტენციის მობილური ლაბორატორია სთავაზობს ფერმერებს, ხოლო გადაცემის მეორე წილის თემა იქნება ტყის აღდგენა განახლება მოვლის მიზნით რეგიონის სატყეო სააგენტოს მიერ დაგეგმილი საგაზაფხულო აქტივობები.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ იმ სერვისზე, რომელსაც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის ექსტენციის მობილური ლაბორატორია ფერმერებს სთავაზობს. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ექსტენციის მობილური ლაბორატორია 2020 წელს შეიძინა და რა სერვისს სთავაზობს იგი ფერმერებს და ლაბორატორიული მომსახურეობა რამდენად ხელმისაწვდომია მათთვის, ამაზე სასაუბროთ. კონტაქტში მოვიწვიეთ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის ქიმიკოსი სოფო გიორხელიძე. სოფო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. სოფო, პირველ რიგში ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა ფუნქცია აქვს მოძრავ ლაბორატორიას.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კვლევითი ცენტრის ლაბორატორია შეიქმნა 2020 წელს და 2020 წლიდან ჩვენი მობილური ჯგუფი აჭარის რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში წინასწარ შედგენილი გეგმის მიხედვით გადის, იღებენ ნიადაგის ნიმუშებს, მოაქვს ჩვენთან ლაბორატორიაში და კეთდება ნიადაგის ანალიზი უფასოდ გლეხებისთვის და ფერმერებისთვის.
ანუ აქ ხელმისაწვდომობაზე როდესაც ვაკეთებთ აქცენტს, ეს ფაქტობრივად გამოდის, რომ ყველა ფერმერისთვის და ყველა მსურველისთვის არის ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ თანხებთან არ არის ეს არანაირად დაკავშირებული. მაგრამ რაც შეეხება იმ კვლევას, ნიადაგის კვლევა ახსენეთ, აქ აგროქიმიურ კვლევაზეა საუბარი და მაინც როგორ ხდება, როგორ ტარდება ეს კვლევა და რისი განსაზღვრა ხდება ამ კვლევის საფუძველზე?
კვლევანი ანალიზი კეთდება ხუთ მაჩვენებელზე. ეს ხუთი მაჩვენებელი ძალიან მნიშვნელოვანია ნიადაგის ნუყიერებისთვის და შესაბამისად კარგი მოსავლის მისამიღებისთვის. და ამიტომ ამ ყველაზე მნიშვნელოვან ელემენტებზე ვაკეთებთ კვლევას. ეს არის pH-ი, ანუ მჟავიანობა, ეს არის ჰუმუსი, ნატრიუმი, კალიუმი და ფოსფორი. ანუ კვლევის ანუ ანალიზის შედეგად ხდება ნიადაგში ამ ხუთი ელემენტის შემცველობის განსაზღვრა.
ანუ მობილური ჯგუფი მიდის ადგილზე, თავად იღებს სინჯს თუ ფერმერებს მოაქვთ უკვე სინჯი ნიადაგის?
ჩვენი სპეციალისტები იღებენ სინჯს, მოაქვთ ლაბორატორიაში და ლაბორატორია აკეთებს შემდეგ კვლევას, ანუ ანალიზს.
და რა ვადები სჭირდება ამას? დროის რა ხანგრძლივობა სჭირდება იმისთვის, რომ პასუხი იყოს მზად?
ეს დღეში კეთდება ანალიზი.
გასაგებია. და ამით ხდება იმის დადგენა, თუ რა ელემენტების ნაკლებობა ნიადაგში იმისთვის, რომ ფერმერმა მიიღოს ხარისხიანი და უხვი მოსავალი. და აი თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ყველაზე მეტად რომელი საკვები ელემენტების სიმწირეა ნიადაგში?
აჭარის რეგიონის მასშტაბით ვაკეთებთ ახლა ჩვენ და კვლევების შედეგად რასაც ვასკვნი, ეს არის კალიუმის და ფოსფორის ნაკლებობა. აზოტისაც. Ну, ამ სამი ელემენტის ნაკლებობა არის ძირითადად და ამიტომაც მე ვფიქრობ კი არა და ესე არის, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია, რომ ეს პროგრამა დაიწყო სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ და შედეგიც დაიდება და მიიღეს კიდეც ვიცი გლეხებმაც და ფერმერებმაც. აი ამ კვლევის შემდეგ ჩვენი აგრონომი აძლევს რეკომენდაციას ამ თუ იმ ელემენტის დეფიციტის შემთხვევაში, როგორ უნდა მოიქცეს გლეხი თუ ფერმერი, რა რაოდენობის სასუქი უნდა შეიტანოს თავისი
ნაკვეთში, ალბათ ხო,
ნაკვეთში, და შესაბამისად მე მოსავალით უკეთესი იქნება.
და ხომ ვერ გვეტყვით რითი ამ ელემენტების სიმწირე გამოწვეული, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი?
ძირითადად ის, რომ აი ამ პანდემიიდან მოყოლებული დამუშავდა ისეთი ისინი რა ქვია ნაკვეთები, რომლებიც წლების განმავლობაში დამუშავებელი იყო და სასუქი არ იყო შეტანილი და გამოუყვებავი იყო, გამოფიტული ასე ვთქვათ, ნიადაგები და ეს იყო მიზეზი, რომ არ შექონდა სასუქი და ვერ შექონდა თუ არ შექონდა და შესაბამისად გამოიფიტა ნიადაგი და საჭიროებს გამოყვებას.
გასაგებია. თქვენ ხაზე გაუსვით იმას, რომ ამ სერვისით სარგებლობა კარგი აღმოჩნდა გლეხებისთვის და ფერმერებისთვის და რამდენად აქტიურად ღებულობენ ხოლმე ამაში მონაწილეობას? აი პარალელი რო გავავლოთ წინა წლებთან შედარებით, თქვით რომ 2020 წლიდან ხორციელდება ეს და რა დამოკიდებულება იყო თავიდან და დღეს როგორია ფერმერების დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი?
თანდათან იმატებს მსურველი გლეხების და ფერმერების რიცხვი. რა თქმა უნდა, ყველასთვის სასიხარულოა და კარგი ფაქტია, როცა ანალიზ ლაბორატორია უკეთებს უმათ უფასოდ გლეხს თუ ფერმერს. რა თქმა უნდა, არიან მსურველები და რა თქმა უნდა, არიან კმაყოფილები.
და საინტერესოა, მანამდე რა ხდებოდა? არ ტარდებოდა ანალიზი თუ სხვაგან უწევდათ ხოლმე ფერმერებს მიმართვა თემაზე?
სხვაგან მიდიოდნენ, ოღონდ ინდივიდუალურად. ეხლა თუ თვითონ ფერმერი გადაწყვეტს და მიხვდებოდა, რომ მოსავალი რო ცუდია, ნაკვენის ნიადაგის პრობლემა ხო არ არის, ინდივიდუალურად მიდიოდა და აკეთებდა ლაბორატორიაში. აი ჩვენთანაც კეთდება მაგალითად ესე ინდივიდუალურად, რომ მოდის ფიზიკური პირი თუ გლეხი თუ ფერმერი აკეთებს, მაგრამ ესე მასიურად და პროგრამულად მანამდე არ იყო.
და თუ პროგრამაში არ არის ჩართული ფერმერი და ინდივიდუალურად აქვს სურვილი ამ ლაბორატორიული კვლევების ჩატარების, მაშინ მას გარკვეული თანხის გადახდა სჭირდება თუ ამ შემთხვევაშიც უფასოა?
ამ შემთხვევაში ფაციანია, თუ კი თავისით მომართავს ლაბორატორიას გლეხი თუ ფერმერი, მაშინ მომსახურება არის ფაციანი, რა თქმა უნდა.
და მაშინ კითხავთ,
ამიტომ არის ეს მობილური ლაბორატორია განსხვავებული ახალი მიზანშეწონილი და ძალიან კარგი და ამიტომაც მოწონს გლეხსაც და ფერმერსაც, რომ დაგეგმილ იმაში რა ქვია, დაგეგმილი არის, წინასწარ განსაზღვრული არის, რომელი რაიონის რომელ სოფლებში იქნება ნიმუშების აღება და შესაბამისად იქიდან მოტანილი ნიმუშები მერე უფასოა და რა თქმა უნდა კარგია გლეხებისთვის და ფერმერებისთვის.
და შეიძლება მაშინ აქვე კითხავთ, როგორ ერთვებიან ხოლმე ფერმერები ამ პროგრამაში და როგორ სარგებლობენ ამ სერვისით? წინასწარ განაცხადს აკეთებენ თუ რა ფორმით ხდება ეს ყველაფერი?
ამ გეგმას და გრაფიკს ადგენს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საკონსულტაციო სამსახურებთან ერთად. შეთანხმებულად იგეგმება, რომელი რაიონის რომელ სოფელში და რომელ რიცხვში უნდა გავიდნენ და ჩვენი ლაბორატორიის წარმომადგენლები, საკონსულტაციო ჯგუფის წარმომადგენლები და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლები ერთობლივად გადიან და ჩვენი თანამშრომლები იღებენ ნიმუშს და მოდის მერე ეს ნიმუშები ჩვენთან.
აი გაზაფხული სწორედ ის აქტიური პერიოდია, როდესაც საგაზაფხულო სამუშაოებს იწყებენ ხოლმე ფერმერები და აი მოძრავი ლაბორატორიაც ამ პერიოდში ერთვება ნიადაგის კვლევის პროცესში, თუ მთელი წლის განმავლობაში უწყვეტად მიმდინარეობს ეს პროცესი?
მთელი წლის განმავლობაში უწყვეტად ხდება გასვლები.
ანუ თქვენ უკვე გაქვთ გრაფიკი თუ უახლოეს დღეებში რომელ მუნიციპალიტეტს ან რომელ სოფელს უნდა ეწვიოთ? და თუ შეგიძლიათ დააანონსოთ, დავუშვათ უახლოეს დღეებში სად ექნებათ ფერმერებს, გლეხებს შესაძლებლობა იმისა, რომ გააკეთონ ნიადაგის კვლევა?
აი მაგალითად,
ანუ მაგალითად დღეს თუ იყავით, იყო ლაბორატორია სადმე გასული რომელიმე სოფელში?
დღეს დაგეგმილი იყო გასვლა ქობულეთის რაიონში, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ძიმამდეა და წვიმა, ვერ გავიდნენ. ძირითადად ნიმუშის აღება საზღვრელია და ხდება კარგამინჩი. ეხლა დღევანდელი დღე, ასე ვთქვათ, ხო მოხდა ისე, რომ ჩავარდა, ანუ ვერ გავიდნენ ნიმუშის აღებას. მომდევნო დღეებში როცა მოუწევთ ქობულეთში წასვლა, კარგი ამინდი როცა იქნება და რომ მოუწევთ ქობულეთში წასვლა, აიღებენ ამ დაგეგმილი დღის ნიმუშს აუცილებლად.
გასაგებია, ანუ ქობულეთის მუნიციპალიტეტია ამ ეტაპზე ის
არის
ხელვაჩაური. დიახ, მაგრამ ყველა სოფელში ხდება გასვლა თუ გარკვეული ლოკაციებია შერჩეული და სწორედ ამ ლოკაციებს?
შერჩეული, თითოეული ერთი ლოკაციიდან ხდება ხუთი ნიმუშის წამოღება და ამ მდებარეობას და ლოკაციას ზუსტად ადგენს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საკონსულტაციო სამსახურთან ერთად.
Сопо, კიდევ რა მინდა რომ გითხოთ, ნიადაგის აგროქიმიური ანალიზის გარდა ხდება თუ არა მავნებელ დაავადებათა იდენტიფიცირება?
დიახ, კეთდება მავნებელ დაავადებათა იდენტიფიცირება.
ესეც უფასოდ ხდება თუ ეს უკვე გარკვეულ თანხებთან არის დაკავშირებული?
იცით რა, სპეციალისტი არის კომპეტენტური ამ იმაში.
ანუ ამ ლაბორატორიის, ანუ ექსტენციის მობილური ლაბორატორიის კომპეტენცია არ არის ეს უკვე, ხო? ასე გამოდის, ამას უკვე სხვა სამსახური კურირებს.
სხვა სამსახური.
გასაგებია. სოფო, დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მენელებს, როდესაც ამინდი გამოვა, რომელ მუნიციპალიტეტს ეწევა ექსტენციის მოძრავი ლაბორატორია, მობილური ლაბორატორია, იმისთვის რომ მოსახლეობას ჰქონდეთ შესაძლებლობა ნიადაგის აგროქიმიური კვლევის ჩატარების.
მოკლედ, როგორც კი გამოიჯარებს, ქობულეთში და ხელვაჩაურში, აი მომარტის რიცხვებში, მომდევნო დღეებში იგეგმება განსვლები და ნიმუშის აღება.
დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, რადიო მსმენელებს კი შეგახსენებთ დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი გახლდათ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის ქიმიკოსი სოფო გიორხელიძე და რამდენიმე წუთში უკვე მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ.
მოგწერეთ Facebook გვერდზე.
დაგვირეკეთ ნომერზე 27 43 91.
დასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში.
ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა ტყის აღდგენა განახლება მოვლის მიზნით რეგიონის სატყეო სააგენტოს მიერ დაგეგმილ საგაზაფხულო აქტივობებს და ამჯერად ჩვენი სტუმარი გახლავთ აჭარის სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ჯუმბერ აბულაძე. ბატონო ჯუმბერ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. პირველ რიგში უნდა გითხოთ, როგორი ზამთარი ქონდათ? ვიდრე საგაზაფხულო აქტივობებზე ვისაუბრებდეთ.
Ну, როგორც ხა ზამთარი მშვენიერი, ყოველთვის მშვენიერი ზამთარია, მაგრამ უნებასთან დღეს თავმარტებაში ცოტა მკაცრი ზამთარი იყო.
დიახ.
ეს იმხრივ რომ როგორც ჩვენი წინასწარი მონაცემებით ვიცით, საკმაოდ ძალიან მოუტანა, მოითხარა მოტყდა უხვი ნალექების გამო ბევრი ხეები, რომელიც შემდგომი საჭიროებს მის აღიწყვას, რეაბილიტაციას და შემდეგ.
ანუ გაზაფხულზე ძალიან ბევრი საქმე გელოდება წინ. აქედან მომდინარე. და რა აქტივობები გაქვთ დაგეგმილი ტყის აღდგენა განახლება მოვლის მიზნით?
Ну, ჩვენი მიზანი, მოგეხსენებათ, არის ტყეების გადობის შენარჩუნება, ამ გადობის შენარჩუნების ფარგლებში ვახორციელებთ ისეთ სამუშაოებს, რომლებიც უფრო გაუმჯობესებს თუნდაც აი როგორც ვახსენე 4-5
წელს
მის აღრიცხვას, რომ ვარყოფითი ბუნებრივი მოვლენები არ გამოიწვიოს წეში, მის აღრიცხვას შემდგომში სოციალური მოხმარების მოსახლეობაზე გაცემას, გარდა ამისა დაზიანდა ინფრასტრუქტურის აღრიცხვა დაგეგმა შემდგომში კვლავ ტყის აღდგენის ღონისძიების ხელშეწყობის მიზნით და მზრადობის შენარჩუნების მიზნით. დაგეგმილი გვაქვს მიმდინარე წლისათვის საერთოდ ტყის მოვლა აგდენის მხრივ მავნებელ დაავადებათა ბრძოლის ღონისძიებები. მაგალითად ლაბორატორიაში, მავნებელ დაავადების ლაბორატორიაში გამოყავს მავნებელი მტერი, სხვადასხვა მავნებელი საწინააღმდეგო ბიოლოგიური მტერი, რომელიც ანადგურებს მავნებელ მტერს. გარდა ამისა ვათავსებთ უეცრული პროგრამა გვაქვს მიმდინარე წელსაც მავნებლების მტერს აჭერებს, თუმცა ვანადგურებთ დიდი რაოდენობით მავნებელს. ძირითადად ნაძვნარებში ეწევან ხეები, სადაც თითქმის ყველა რაიონს მოიცავს, მაგრამ ძირითადად არის კულო შვახების რაიონში, სადაც მაცურად არის ტყეების ხმობა. გარდა ამისა მავნებელ დაავადებებთან ბრძოლის მხრივ კიდევ ვატარებთ სანიტარულ ჭრებს. მასიური ხმობის ადგილებში, სადაც უკვე მისი დღის გადაჭრა შეუძლებელი აქვს, დღეს და მომავლის კერას გაგერების საუნებელ ყოფას ვაძარმით.
ეს უკვე დაიწყეთ წელს, უკვე დაიწყეთ თუ აწი დაიწყება?
ნახა, დაიწყეთ, არაღებულია და უკვე შეიძლება გამოცხადებულია, ხდება ტენდერის საშუალებით, შეიძლება გამოცხადებულია ტენდერი, შემოსული არის პრეტენდენტი, მიმდინარეობს შერჩევა გამარჯვებული პირის, რომელიც გაგვიწევს მომსახურებას. რაც შეეხება მავნებელ მწერებთან ბრძოლას, აქაც ეს სამეტაბად სამნაწილად არის გაყოფილი, წელსაჭერების
ხაფანგების განთავსება, მე მგონი, ხო? თქვენ
ხაფანგების განთავსება და წესაჭერის ფერომონებია, საჭირო ფერომონების შეძენა ფაქტურად გამარჯვებული გამოვლენილია, რომელიც დათხოვადაში უნდა მოღვაწოდოს. შემდგომ ამ ხაფანგების შეძენა გარკვეულ რაოდენობით ყოველწლიურად ვაახლებთ, რომ ზიანდება მოსახლეობის საზოგადოება და თანდათანობით ყოველწლიურად ხდება მისი შევსება. ასევე გამოცხადებულია მიმდინარე პროცესია, საყრდენების შეძენა კვლავ გამოცხადებულია და მიმდინარე პროცესია, რომელიც როულად ქართულია გამოცხადებულია და მოხდება სამუშაოების შესრულება.
ბატონიშვილი, როცა მავნებლებზე საუბრობთ და იმ მეთოდებზე, რომელსაც იყენებთ მავნებლების გასანადგურებლად, პარალელები რო გაავლოთ წინა წლებთან შედარებით, მავნებლების რაოდენობა შემცირდა თუ პირიქით ახალი სახეობები იჩენს თავს?
როგორ არის თითო ჯერჯერობით სამწუხაროდ და არის თითქმის შემცირება, მაგრამ უნიშნო რაოდენობით. აი შემცირდა, შეიძლება ითქვას სხვადასხვა ლოკაციები, სადაც მასურად უფრო ეფექტური გამოვიდა, არის უბნები, სადაც გამოსწორდა მდგომარეობა, ის საინტერესოებითაც და წერების შეგროვებითაც. ასე მივყვები, თანდათანობით პრინციპში ვაუმჯობესებთ იქ, სადაც უჭირს დღეს უმჯობესება, თუმცა მავნებლები მაინც აქტიურ ფაზაშია.
მაინც სხვა იქნებ, სხვა მეთოდების გამოყენება არის საჭირო თუ ამ მიმართულებითაც
მავნებელს განადგურებს, მავნებელთან ერთად ბიომრავალფეროვნებას განადგურებს, ეს ქიმიური მეთოდი სამწუხაროდ უკიდურეს შემთხვევაში, ანუ არ საჭიროებს ამის გამოყენება. ალბათ მიუღებელია, იმიტომ რომ გადავარჩევ თქვა ნაძნარებს, მაგრამ მოვსპობთ თელ ბიომრავალფეროვნებას შემთხვევაში.
როდესაც თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ბუნებრივმა პირობება მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა ამ ზამთარს გულისხმობ დღეს და ამ პროცესის განახლების, აღდგენის მიზნით რა სამუშაოების დაგეგმვა გაქვთ დაგეგმილი?
ჩვენ გარდა
ახალი ნარგავებით ჩანაცვლებას აპირებთ, იმ ძველი დაზიანებული ნარგავებისგან ტერიტორიების გამოთავისუფლებას, თუ რა არის ძირთადი ის ღონისძიებები, რაც უნდა განახორციელოთ?
ფაქტურად ხის აღდგენის ხრივ, აი ბუნებრივი განახლება, რასაც ყოველთვის გეკმავთ, იმდენადაც გვაქვს არანაკლებ 100 ჰექტარზე, ეს უკვე შერჩეული დემბიცირებულია, ის უბანი სადაც უნდა განახორციელოთ, მაგრამ როდესაც შევისავლი წელს მთლიან წლის განმავლობაში შემოვლი და ნახავ თუ რა ზიანი მიადგა სხვადასხვა მიკროობებში, თუ საჭიროება იქნება, რომ გამოჩნდება ისეთი ადგილები, რომ აი მაგალითად იყო ასეთი 2015 წელში უბან კომისტაზე მასურად მოითხარი, დაუგეგმე და განახორციელდა. ანუ რითი თქმა უნდა, წელს აუცილებლად შემოვლი, გავაკეთეთ მონიტორინგს, აღვიცხავთ ყველაფერს, იქიდან გამომდინარე თუ რამდენად საჭირო იქნება მდენო წელში დააგეგმა, რა თქმა უნდა დავიღო შემდგომ აღდგენის ღონისძიება, რაც იქნება ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიება თუ ელგების შეტანა და გაშენება.
ჩვენ გასულ წლებშიც არაერთხელ თქვენთან ერთად არაერთხელ გვისაუბრია იმ პრიორიტეტებზე, რომლის წინაშეც არის აჭარის სატყეო სააგენტო და ხას უსვამდით ხოლმე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და ამ მიმართულებით რა შეიცვალა, ბატონო ჯუმპერ?
შეიცვალა შეცვლი ცნობიერების ამაღლება, ყოველწლიურად ვახორციელებთ ამ პროგრამას. შეიცვალა ის, რომ უფრო არეალი გავზარდეთ, უფრო მეც მასებს ვცდილობთ მოვიზიდოთ და უფრო აი ცნობადი და უფრო რო აი
დამოკიდებულება შეიცვალა თუ არა ტყისადმი, ბუნებისადმი? იმიტომ რომ წინა წლებში, ახლა ბოლო პერიოდში, რა თქმა უნდა, არ არის ისეთი ხშირი შემთხვევები, როდესაც დღესთან მიმართებაში არისო ადამიანების დამოკიდებულება ისეთი, როგორიც უნდა ყოფილიყო, არისო გაფრთხილების შემთხვევები და აი ბოლო პერიოდში ამ მიმართულებით არის თუ არა პოზიტიური ძვრები?
ნამდვილად შეიცვალა ეს, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის ახალგაზრდა საბედნიეროდ მოდის ისეთი, რომ აი ჩვენ რომელიც პოლიტიკებს ჩართულობა კაშკარად ჩანს, რომ ისინი სუსხანაირი მიდგომით უფრო სულ ფაქიზად უდგებიან გარემოს და მობიძებელება მასზე შეხვედრებს, ლექციებს ვატარებთ ამ ფარგლებში, სკოლებში. მნიშვნელოვნად შეიცვალა, რა თქმა უნდა, ცნობიერება მოსახლეობის დღესთან და საერთოდ გარემოსთან დამოკიდებულების მხრივ.
ინფრასტრუქტურასთან მიმართებით რა სიახლეები არის დაგეგმილი?
ინფრასტრუქტურა ჩვენ ძირითადად საგზაო ინფრასტრუქტურაზე გვაქვს პროგრამულად, რომელიც კვლავ ისევ და ისევ ითვალისწინებს ტყეების მდგრადი მართვის ფარგლებში, აი ისეთ უბნებში გაყვანას, გზების გასვლას.
გზების გაყვანას გულისხმობთ?
ისეთ უბნებიდან ის სარგებლოცეს გარდაუვალეთ, ეს სარგებლოცეს უნდა შეუწყოთ ხელი. იმის გამო რომ ძირითადი მასა მაინც სოფლის მოსახლეობის დამოკიდებულია თათბოფშეშაზე და ისეთ უბნებიდან ავითვისო და გავცეთ მოსახლეობას, რომ სადაც უკვე გადაბერებულია, სადაც მეტყეურად საჭიროებს ხეთრის მოჭას, გაცემას და გაქვს გზები, სათხოვსამებრ გზები. დაზიანდება დაზიანებული გზების აღდგენას ვაწარმოებთ. წლის განმავლობაში არანაკლებ 25 კილომეტრი სატრო სამეურნეო დაგაყვავს ლადაჯანის ტერიტორიაზე და 10 კილომეტრი მეტით არსებული დაზიანებული გზების აღდგენას ვაწარმოებთ.
ჩვენს ერთ-ერთ გადაცემაში ვისაუბრეთ იმაზე, რომ მოსახლეობას უშუალოდ შეხება არ ექნება ტყეზე, როდესაც ტყით სარგებლობაზე ვსაუბრობთ და იმ მასალაზე, რომელსაც ადამიანები გასათბობად იყენებენ ხოლმე, ანუ მათ გამოტანას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. საუბარი იყო იმაზე, რომ იქნებოდა სპეციალური ზონები, საიდანაც უშუალოდ შეიძლება და მოსახლეობა ამ მასალას. ამ მიმართულებით თუ არის კიდევ რა მეძვრები?
დიახ, ფაქტურად 2022 წლიდან ეს პროგრამა დაიძრა, ჩამოყალიბების პროცესშია, დაფინანსება მიღებული გვაქვს KfW-დან. ამის გარდა ჩვენ თანადაფინანსება ჩვენი სამეურნეო ფაგლებში აჯარებს თავრობის ხელშეწყობით. პირველი აპრილიდან უკვე აქტიურად იწყება, შერჩეულია ექსპერტები, რომლებთან ერთადაც ჩვენ გავალ აი ზუსტად რა ინფრასტრუქტურა უნდა შეიქმნას ტყის საწყობები, დროებით.
დიახ, ეზოებიო, აი ესე მახსოვს, რომ ეზოები შეიქმნებოდა.
ეზოები, მოსახლეი რაზე საუბარი ქონდა, რომ ტყეში უნდა შევიდეს პროფესიონალი.
დიახ.
და ტყეში უნდა შევიდეს ის, ვინც გათვითნებულია. აი ზუსტად 1 აპრილიდან აქტიურ ფაზაში გადადის. ტყის კოდექსის მიხედვით ეს უნდა მოხერხდეს მიმდინარე წლის განმავლობაში, ანუ მომავალ წლიდან და გადავიდეს ამ რელსებზე, რომ სატყო სააგენტო როგორც აჭარაში, ისე მთლიანად საქართველოს ეროვნულ სატყო სააგენტო რო წარმართოს თვითონ ის რის მოლოდინების და რაც გვაქვს დასახული, მაგრამ მოგეხსენება დამოკიდებულია თუ სწორად ფინანსებაზეც. ის ეს სატყო და ძალიან ფხიძლა და ფაქიზად მიუდგებია, რომ მას ყველა ნაბიჯი გაითვალოს და ისე მოხდეს, რომ შეცდომის გარეშე და რაიმე აჩქარებით ზიანი არ მიადგეს გარემოს და მიმდინარე პროცესებს. შესაძლებელია მომავალ წლიდან უფრო მეტილად, ალბათ 2023 წლის მეორნახევრიდან უფრო შესაძლებელია, რომ აი გადავიდეს ზუსტად
იმ მოდელზე, ხომ, რაზეც არის საუბარი?
ეს ტექნიკის არსება, სპეციალისტების მიმდინარეობს უკვე კოლეჯი ახალი ტავღა, ბათუმის შემოქმედების უნივერსიტეტის პროფესიული განათლების ცენტრი ამზადებენ აქტიურად ამ სპეციალისტებს, რომლებიც შემდგომში ჩვენ ფაქტურად უნდა აღიყვანოთ და ყველა სერტიფიცირება და შესაბამისი განათლების ქონა იქნება, რომ დავასაკუთრებთ.
გასაგებია, ეს უკვე აღმოფხვრის იმ მხარეს, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ პროფესიონალები უნდა შევიდნენ ტყეში და სწორედ მათ უნდა მიაწოდონ მოსახლეობას უკვე საშეშე მასალა, ხო, რომელსაც მოსახლეობა გასათბობად იყენებს. და ბატონიჩო, მერე საკანონმდებლო ბაზაზეც უნდა კითხოთ, თქვენ დღის კოდექსი ახსენეთ და მიმდინარე წელს იცვლება თუ არა ამ საკანონმდებლო ბაზაში რამე, ისეთი რაც უფრო ეფექტურს გახდის სატყეოს სეგმენტის საქმიანობას.
ფაქტურად ეს კოდექსი შემუშავებულია, მოხილად არის შემუშავებული, გათვალისწინებულია ყველა ძირითადი ის ასპექტები და მოთხოვნები, რაც უნდა განხორციელოთ. ისეთი მოლოდინი ჯერ არა, იმიტომ რომ უბრალოდ აი როგორც მოგითხარით, თუ 2023 წლის დასაწყი პირველ დასაწყისამდე თუ მოახერხეთ ყველა ინფრასტრუქტურის შედენას, ხელისუფლების ფაქტორები არა, თუ ვერა, მაშინ შესაძლებელი იქნება თვის კოდექსში ინიციატივით შევიდეთ, როგორც ჩვენ ის ეროვნულმა საბჭოს სააგენტომ, ნუ გადავადებაზე გარკვეული ვადით.
გასაგებია. დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. რადიომსმენელებს კი შევახსენებთ აჭარის სატყეოს სააგენტოს უფროსის მოადგილე ჯუმბერ აბულაძე გახდათ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი და მან ისაუბრა იმ გამოწვევებზე, თუ რა გამოწვევების წინაშეა რეგიონის სატყეო სექტორი და რა უნდა გაკეთდეს ტყის აღდგენა განახლება მოვლის კუთხით. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. თქვა ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.